Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinje Klub 2. Ja sam Tanja Živković i danas zaista imam čast da razgovaram sa umetnikom Radomirom Kneževićem. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Izložba Radomira Kneževića Hvatač oblaka biće otvorena sutra 28. aprila u 19 sati u našoj galeriji, galeriji RTS, a sada imamo jednu malu predpremijeru i privilegiju u stvari da čujemo nešto o novim radovima koji su pripremljeni, ali takođe i da se prisetimo veoma bogate karijere mog gosta, dosadašnjeg i dugogodišnjeg profesora na Fakultetu likovnih umetnosti. Otišli ste u penziju sada skoro,
da,
je li tako?
Evo, sad u oktobru, na početku ove školske godine.
E, pa da. Prvo moram da vas pitam, s obzirom da je izložba sutra, i da vam se posebno zahvalim na vremenu, jer znamo kako je predotvaranje izložbe, jer ste našli vreme i došli kod nas, je li sve spremno, kako napreduju pripreme?
Pa sve je spremno. Na početku je bilo malo ovako prilično nategnuto, zbog planova kako sam planirao da to postavim, ali srećom imao sam dosta dobru podršku gospodina Petra Đinovića, koji je saradnik u galeriji. Našli smo neka dosta dobra rešenja, pošto izložba je napravljena tako da lebdi cela u prostoru, pa je onda to imalo neke tehničke zahteve koje smo morali da ispunimo i mislim da smo uradili onako dosta dobar posao.
Da, govorit ćemo naravno o lebdećoj izložbi, ali ja bih sad voljela na početku da se malo vratimo u prošlost i u vaše detinjstvo, da krenemo odatle i kako je bilo odrastati u okolini Kikinde, kako pamtite te boje, ukuse, mirise, kako je to sve počelo?
Pa eto, vidite, ja isto tako se sve na vreme zapitam otkud se ta tema kod mene, pošto ja sam već niz nekakvih izložbi napravio koje su vezane za nebo. Znate, kad živite u ravnici i samo vidite relativno, kad idete baš u neko čisto polje, onda vidite tu liniju koja je beskrajno jednaka i horizontalna i tako. I tu u tom prostoru, u toj daljini, se sve neko minimalistički se, da kažemo tako, menjaju eventualno neke tačke i nekakvi elementi koji taj prostor određuju. A onda čovjek je u stvari najvećim delom okrenuti, to nebo je nad njim najviše prisutno. E sada, onako, možda iz tih dečačkih vremena je i došla ta fascinacija da to nebo u stvari je to što nam određuje mnoge stvari, što nas određuje, što nas upućuje. Naravno, sad, ako se živi tu, ima se i svest o toj zemlji koja je sama po sebi ovako jedna, jedan fenomen koji nas drži, koji sadrži sve nas, sav život taj sadrži ta zemlja i iz njega kreće taj život, ali on ne može, ta zemlja ne može bez neba. I tu ta relacija između neba i zemlje, tako da sam ja imao neke izložbe kiše, pa onda sam tako sad i te oblake i zraci i tako. I sad sam došao, evo sad u ovoj jednoj fazi sam vezan za oblake i kako njih uhvatiti i kako. Ali sad naravno to ima i prevedeno to značenje. Ljudi koji se bave umetnošću, oni se stalno bave tom nekom pričom sa nečim što je iznad, što je neuhvatljivo, nema baš jasan oblik i pokušavamo ga na neki način razjasniti, ali sad koliko uspevamo, to će da ljudi koji gledaju da kažu.
I da procene. Naravno, evo, kratko ću vas citirati, jer ste me sad podsjetili na jednu rečenicu vašu. Rekli ste, linija između zemlje i neba je najviše izražena u prirodi i to u Vojvodini ili Banatu. Baš ovo o čemu ste govorili.
Pa eto, ja sam i zaboravio da sam to rekao, da. Ponovio sam se sada kao
jeste,
da sam to.
Jeste, jeste. Da. A koje su tada za vas bile neke osnovne vrednosti u vašem životu, da, da. I u tom početku uopšte spoznaje i ljubavi i vezanosti za umetnost?
Pa, mislim, to je bilo nekako, da kažem, opet možda i neko vreme koje je nosilo neku jako pozitivnu energiju, da kažem tako. I to je vrlo važno sada kad posmatram iz ovog vremena Moji roditelji su kao deca izašli iz Drugog svjetskog rata i to je bilo naravno jedna, svaki rat je kataklizma na svoj način. Iz te neke vrste kataklizme tog doba oni su se izrastali iz te svoje skromne neke, da kažemo, sadržine života i mogućnosti da se preživi i borbe da se preživi. Ja kad sam se rodio, znači, već je to krenulo u nekom uzlaznom, da kažemo, putanjem, i tako da ja svoje detinjstvo pamtim kao jedno vrlo lepo, jedno sećanje na to da su ljudi živjeli. Nikad se to nije, ta lepota se nije ogledala u materijalnim stvarima, u smislu kao neko vozi, ne znam šta, kao što imamo danas te predstave, to mi živimo u tom nekom surovom potrošačkom društvu, da se to nameće, da se to je prilično agresivno. A to je to bilo tako, svi smo nešto, više se to osjećalo u toj nekoj emociji, u tom odnosu među ljudima, u toj nekoj međusobnoj podršci, da kažem tako. I u takvoj atmosferi kad rastete, verovatno imate i neki osjećaj slobode koji je tako nekako nezaustavljiva jedna kretnja, jedan prostor gde vi sad možete da letite, da lebdite, da osvajate nebo, da i iz tih situacija možda je krenula uopšte i ta predstava da treba nekako se baviti tim nečim. Mm-hmm. Što je tako malo nejasno, neuhvatljivo. A mislim da ta pozitivna energija koja je, kažem, to vreme to stvaralo i donosilo, koje nije bilo, nije kvalitet bio vezan, materializovan u nekim stvarima. I to je lepota što je ostala tako jedna nedefinisana, upravo ta atmosfera.
Uh-huh. Pamtite lepu atmosferu. A kakva je bila atmosfera na studijama posle kad su došle?
Pa dobro, to je, cijela generacija smo otprilike iz tog vremena došli i na studije. I čini mi se da smo nosili isto taj nekakav, da po inerciji neki taj trag. To su još bile, da kažemo, neke srećne okolnosti što to su bile studije na fakultetu koji je tada bio vodeći u nekakvom, da, širem krugu i tako, a zanimljiv je bio opet na širom krugu, tako da smo imali kolege iz cele Jugoslavije koji su tu studirali, dolazili, putovali, donosili su neku svoju priču, neku svoju senzibilitet, neke svoje, da kažemo, podsvesne neke energije koje su malo drugačije i misli, nekako ponašanja, gde smo se mi tu nekako uklapali, to je davalo jedno ogromno bogatstvo, da kažemo, u tom nekom, nije to bila razmjena koja je racionalna, nego više kao, a posebno kod nas likovnih umetnika i ljudi koji se bavaju jednim drugim jezikom. To je kao nekakav nemušti jezik, gde mi se tako komuniciramo, a kao ljudi, mladi ljudi se onako družimo i imamo te neke svoje, da kažemo, priče, interesovanja, stalno interesovanje iza razne filmove koji su bili, pa onda išli u pozorište, u bioskopu, u kinoteku, u neke koncerte smo gledali. Da. I tu je ta mladalačka priča. Ali je ta neka priča koju smo nosili svako od sebe isto jako značajna bila, da bi se napravila ta sveukupna atmosfera i jedan duh, jedne dosta ovako, osjećao se taj duh neke moći jednog prostora.
Također ste mi sad rekli pre početka emisije da ste u to vreme studija otkrivali i neke stvari u umetnosti, kao što je na primjer Land Art umetnost, također neke izložbe značajne koje ste videli u Muzeju savremene umetnosti.
Tada. Da, mislim, naravno mi kao likovni umetnici smo imali svoje predmete, to istorija umetnosti, pa smo od preistorije sve to dosta i ozbiljno ovako istraživali i učili o tome i tako, i saznavali puno stvari, a opet s druge strane to je bio na neki način i period kada je došlo do nekakvih nama ovde, do nekih saznanja o nekakvim modernim kretanjima u svetu, nekim novim istraživanjima na polju umetnosti, tako da baš mi je ostalo u vrlo, da kažem, dubokom sećanju to saznanje o Land Art umetnicima, pa onda se pojavila izložba Roberta Smithsona u Muzeju savremene umetnosti, koja je bila isto tako jedna potvrda da to nije neka fantazija, da to nešto nije ipak, znači kad dođe izložba pa vidite artefakte, pa vidite dokumenta od tih njegovih rada, od njegovih projekata koje je radio, onda vidite da je to nešto što je stvarno čudo i što ima smisla i što onda otkrivate u stvari nove modele mišljenja, nove načine i pristupe ovaj samoj temi umetnosti, naročito likovnoj umetnosti, kako materijali određeni, kako određeni pojmovi se koriste. Tako da je to bilo stvarno onako kretanje. Iz tog, verovatno iz te neke moje baš onako da kažemo dirnutosti i to ostavi jedan trag. Ja sam u to vreme možda se bavio nekako, bavio sam se slikanjem i slikao sam i tako. Dosta sam se bavio crtežom. To je pre svega nešto što je mene ovako možda strukturalno izgradilo. Ali crtež je na našoj akademiji bio nekako, kao nekakva temeljna, kao neka kičma koja je sve. I mnogo dobrih crtača je bilo.
Zastajemo kod dobrih crtača, govorit ćemo o crtežu odmah posle muzike. Sati 15 minuta, ovo je Klub 2, profesor Radomir Knežević je moj gost, njegova izložba Hvatač oblaka biće otvorena sutra u galeriji Radiotelevizije Srbije. Razgovarali smo u prvom delu razgovora o nekim vašim početcima, sećanjima, lepoj atmosferi na studijama, mnogim iskustvima koja vas prate. Pominjali ste crtež I govorili ste o značaju crteža kao o kičmi i tom nekom početku uopšte stvaralaštva kod velikog broja umetnika, tako i kod vas. I vi crtanje u prostoru istražujete već decenijama, ali iz te druge dimenzije prelazite i u stvari odavno ste prešli u treću dimenziju, a početkom 2000. godine otkrivate pruće. Taj materijal plemeniti, lep, nežan, kako god da ga nazovemo u vašim obradama, počinje da bude u fokusu vašeg stvaralaštva. Pa hajdemo malo da porazgovaramo o tome kako ste otkrili u prirodi to pruće, to granje i kakvu energiju ono prenosi na vas, a onda vi kroz vaša dela na publiku i na sve nas.
Pa da, ta struktura je u stvari i u crtežu. Ona je počela, temelje cele priče je u crtežu. I onda nekako kako sam crtao, uglavnom sam imao dosta veliku zbirku tih nekih linijskih crteža i te linije su na neki način ovičavale, tražile. Tako sam oblikovao taj, u stvari linija je bila kao nekakva granica kojom oblikujemo beli prostor u stvari. Znači, da bi se ta belina uskladila u nekakvim svojim odnosima, ta linija koja prolazi i ona ih deli i oblikuje i uspostavlja te relacije. E, onda naravno to nekako ide u nekako nekim spontanim ovako, da kažemo, tokom. Sam imao potrebu da napravim, prvo sam napravio od žice neke te prostorne stvari. Pa onda su te žice počele da mi stvaraju taj giroz, tako da onda samo pomeranje u odnosu na taj je stvaralo opet neko novo oblikovanje tih prostora i međuprostora.
Ja se izvinjam što vas prekidam, da. Sjećam se jedne vaše priče kada ste bili na početku studija, možda na drugoj godini, u jednom vašem intervju sam slušala da ste rekli da je tada model neki, je neka dama koja je pozirala, pa je bila malo nemirna, pa je malo pričala. Hajde da to podelimo, to je zanimljivo.
Da, to je bila ta čuvena modelka, Ranka je bila tako, koja je volala da priča, onako bila je ositna, mislim sitna po visini, onako malo i dežmekasta, da gremo krugla, ali vrlo simpatična, kao što su svi oni tako rade taj neki svoj posao koji im je određen. I bila nemirna, stalno imala nešto potrebu da nešto i kaže, da se nasmeje. Tako. E onda je uglavnom kod nas kad smo radili, slikali, crtali, tražimo da model bude miran da bismo mi mogli te njihove forme da uhvatimo. Naravno, kad prođete tu fazu koja je važna isto tako da bude jasna ta mirnoća, onda počnete da istražujete šta se sad dešava. E sad, ta Ranka, pošto je već po prirodi bila tako nemirna, koju je teško bilo onda sam ja tražio, čak i posticao pomalo da ona nešto još više kaže da priča. I onda čak i ona imala tu potrebu ne samo da kaže, nego je čitim svojim telom tako pravila neke gestove, grimase, rukama mahala. Onda sam ja napravio neki niz crteža, naravno, na tu njenu gestikulaciju, neke tako. Tako da su ti crteži, pa posle sam napravio čak i nekoliko slika, meni vrlo dragih i za sećanje na to vreme. Ali za sam taj moment negde to neko pronicanje u neku drugu prirodu stvari, pronicanje u jedno to, kažem, tumačenje ljudskog tela, ljudske te neke priče. Tako da sam ja, na posjećujući nju, tražio kako sad da uhvatim to nešto šta je ona, a da je to kretanja bude. Znači, nije sad više forma ta koja treba da odredi tu figuru, nego je ta atmosfera i ta njena, da kažemo, gestikulacija. I to je nešto od čega sam, da kažem, kad sam počeo, pa sam onda počeo da radim, ona se smejala, tako sam počeo pravim to njeno lice, pa ona kao te zube koje su imale lice koje se smeje.
Jer žice i plastelina.
Jest. Ta žica i plastelina, onda sam to su bili ti neki moji radovi. Sa tim radovima sam konkurisao na akademiju jednim, naravno. Oni su bili u segmentu tih za kojim sam konkurisao za mesto asistenta. E, posle, naravno, ta stvar ide to da se ta linija traži malo duže linije, pa onda te linije da imaju neke druga svojstva, pa sam na toj izložbi, jednoj izložbi koju sam imao u Kulturnom centru, koja mi je bila možda tu ključna negde prekretnica, kao ovom baš potpuno prelasku na pruće. Imao sam, naravno, izložbu u Ulusu koja je bila priča o nebu, na primjer, se zvala, tako da se nikako da se odmaknem od neba. A ovo sam u Galeriji Kulturnog centra imao izložbu gde sam pruće, opet je veza sa prostorom i ta interakcija u odnosu na prostor. Ta galerija ima neku dosta, da relativno malu visinu, pa sam ja pravio, našao kako da, došla mi je ideja da napravim tu jednu kišu, imao sam jednu kompoziciju koja je bila duga jedno 10 metara. To je bila kompozicija, zvala se Velika kiša, a sam od letvica koje su bile santimetar sa santimetar, koje su bile više od plafona. Tako da sam ih ja onda tu savio i one su napregnućem svojim se držale tu. I čitava ta, tu je bilo nekoliko stotina tih letvica, tako da je ta kompozicija od tih desetak metara kroz galeriju bila ovako. I onda je ta priča sa savijanjem, bilo je tu raznih još nekoliko, mislim, radova sa tim prućem. Onda sam ja to naravno dalje razvio. To je bile, su letice su te bile sečene od hrastove, pa su imale snagu. Tako. A onda posle sam krenuo u nekakve druge, da kažemo, istraživanje, pa sam onda krenuo u prirodu da tražim neke pritke koje su imale te razne dimenzije.
To sam baš htjela da vas pitam. Kako izgleda to kada vi bukvalno krenete u prirodu, u šumu, da tražite materijal sa kojim ćete raditi?
Pa to je
kako
uvijek
birate te grančice, da, šiblje, da, žbunje, kako to već sve izgleda?
Pa znate šta, to je uvijek onako, sam odnos prema prirodi je uvijek nešto što je čovjeka onako ponese jednostavno. Priroda je ta koja nas je negde
odnos dva živa bića prosto
jeste,
je tu.
Da, baš tako. Da. I onda tražite, onda gledate i onda na neki način tu se i stvaraju neke slike, ali neke slike već krenem sa idejom da sam već počeo nešto ili da imam neki crte šta sam hteo, pa onda tražim. Onda dok tražim te pojavljaju se nove ideje koje će da budu, pošto imam nađem neke grančice koje su imaju svoje oblik koje su savijene ili su imale nekakav prirodni neki tok, pa su se nešto morale presaviti da bi mogle dalje da prežive. I tako tu, uglavnom, idem na te grančice do jedno santimetar prečnika, na ne veće.
I kako se one posle obrađuju? Šta,
onda ih,
šta radi?
Onda ima tu nekoliko različitih načina, to je, pre svega im skidam tu koru koja je, da bi došao do tog belog njenog drveta, onda ih savijam još dok su u nekom svežem stanju, pa onda ih, ne znam, vežem ili stavljam u neki kalup ili ne znam kako tako, pa onda vežem nekim žicama tako da ih dovedem u određeno stanje da bi se one tako sušile. I onda kad se osuše u tom nekom obliku, onda ih vezujem u neke nove strukture, neke, da kažem, nove kompozicije. Ali jedna vrlo važna stvar koja mi je tu važna kod tih grančica jeste što ostavljam dobar deo tih nekih njenih tragova, njenog života, tih nekih čvorova koji su bili. Neke skidam, naravno, ali ne da ih potpuno anuliram da bih napravio sada potpuno neku drvenu savršenu, nego te promjene koje se dešavaju, one mi se čine da su vrlo važne, što one nose jedan, da kažemo, zapis jednog posebnog života njenog, te grančice, te biljke koje. Tako da ona postaje sastavni deo tog rada i te energije, te napona koje nosi, da bih ja stvorio taj, da kažem, formirao taj rad koji je sada u nekakvoj, da kažemo, korelaciji moja energija, energije tog drveta.
Da, znači i ostaje na tim granama ta neka možda njihova nesavršenost,
da,
koja je kao neki trag vremena.
Jest. I taj trag vremena i trag nekakvih, da kažemo, sila u prirodi koje su je terale da se napravi upravo taj vrsta oblika. Nekada kada ona ide ili negde se promeni tok zbog toga ili je nešto savijena ili tražeći svetlo ili ne znam, razne su uslove ili negde može okrzne nešto usput pa je ona napukne pa preraste pa tako ima tu vrlo zanimljiv taj. Nego tu sada se traži ta mera neka, ne baš da bude to samo po sebi spektakl, ali računam na diskretnu i vrlo ovako suptilnu tu, da kažemo, aktivnost upravo tih elemenata koji su na tim, koji su ostali u tragovima na tom pruću.
Slušam muziku pa se vraćam u studio.
Oblaci bili jako ljuti na nas. tokarenje i vrisku. Nisi nikada čula ni to veselo leto, ništa nije srećnije bilo. Tri su ga oktobra smirivala dugo. Teškim vezali omče oko vrtova, da ih pustimo da vise do sledećeg jutra. I zašto nismo presudili na licu mesta jednim poljupcem britkim da ćute za uvek.
I strast. Spajanje magičnog sveta fada i bossa nove. Brazilska gitarska legenda Yamandu Costa i planetarno popularna fado zvezda Antonio Zambujo. Na koncertu 10. maja u MTS dvorani. Guitar Art Festival.
Budite u sjajnom zvuku džeza za svetski dan muzike. Vasil Hadžemanov i Big Band RTS. Kenju Digit. Kolačeva zadužbina, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Novi album Nikole Nikolića Džonija. Uspomene. 11 pop-rock numera u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Hilandar kao nadahnuće. Združeni simfonijski orkestri RTS i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigenti Dejan Savić i Branka Radošević-Mitrović. Program Vladimir S. Milošević i Svetislav Božić. 25. april Kulturni centar Banski dvor Banja Luka i 27. april Kolarčeva zadužbina Beograd. Dobrodošli.
Svetski pijanista Denis Macujev 8. maja u MTS dvorani. Ulaznice na tickets.rs.
Eko.
Tačno je 13:30, ovo je Klub 2. Moj gost je umetnik Radomir Knežević i sada smo došli do momenta kada ćemo da objasnimo slušalcima ko su i šta su hvatači oblaka. To je ime izložbe koja će biti otvorena sutra u našoj galeriji, galeriji RTS. Pa hajde da probamo to da pojasnimo i objasnimo. Rekli ste mi da je u stvari veoma važno na ovoj izložbi da prostor mora da se osvoji. Kako ste vi ovaj prostor osvojili naše galerije, s obzirom da znamo da je tavanica visoka, i kako to lebde ove instalacije i skulpture?
Pa, u principu, ja mislim da interakcija između dela i prostora uvek mora da neki način da se uspostavi. Da prostor nije samo nekakva puka, da kažemo, osnova na kojoj se dela se ređaju, da. Naravno što sada savremeni, da kažemo, umetnici, mislim da jako vode računa o tome i da na neki način računaju na tu vrstu interakcije i tog rada, kako to danas kaže, in situ, uvek postoji određene varijante da se mora na licu mesta nešto prilagoditi tom prostoru, a i ukoliko znate taj prostor od ranije, onda na neki način možete da planirate da eventualno nešto posebno istaknete to. Tako da sam i ja u stvari dobar deo tih nekih radova predvideo i postavio, razmišljao da kad sam koncipirao da ta visina koja je negde 4-5 metara visine, da radove postavim tako da dominira ta vertikalnost, da kažemo tako, i čak neka veličina tih radova je tako postavljena da ona skoro dodiruje i skoro dodiruje dole i gore. E sad da ne dodiruje zato što sam namestio tako i sam negde i predvideo, da namislimo da oni lebde u stvari, cela izložba, svi radovi lebde. To je bio jedan tehnički problem koji smo, da kažemo, rešili relativno jednostavno, naravno nije baš bez napora, ali rešeno je tako da, pošto je priroda materijala takva da je lagan materijal i nije veliko opterećenje, osim te jedne, da kažemo, može jedan, dva rada koje imaju malo više, ali ne tako, nije oni veliko opterećenje, tako da smo mogli to da okačimo, da oni, tako da u toj celoj priči se izgleda kao da se malo menja taj odnos sa zemljenom težom i kao da ipak je malo neka fantazija, ako bi se tako moglo reći. A to je nešto što ovako me posebno, da kažemo, i inspiriše i ide. A to hvatač oblaka, baš onako kaže, zašto nisu hvatači, u stvari bilo je tu pojedini iz tih predmeta se zovu hvatač, ovaj hvatač, onaj hvatači, pa sam im dao nekako skraćeno, da kažemo, po dva slova, kao jedna vrsta muzičke lestvice, pa je hvatač la, hvatač ma, si, fi, tako da to su sada i delovi imena neke iz moje neke uže, da kažemo, porodične priče, ali mi je ta veza, da kažemo, s tom muzikom je imala nekog smisla i imala nekako, da kažemo, nekakav razlog da bude tu. A hvatač oblaka je osnovno ime. Hvatač oblaka, znači, kad sam pročitao hvatač oblaka, Radomir Knežević, onda me jedan kolega iz Beča zove, pa kaže, to se u stvari odnosi na tebe, kaže. Pa u stvari to jeste to, znači šta, ja se čitav život u stvari hvatač oblaka i bavim se tim nekakvim pokušajima da definišem nešto što je možda jako teško definisati, ali ima svoju nekakvu, da kažemo, naslućujuću formu koju ja pokušavam da kažem, da malo artikulišem.
A koliko vam je, na primjer, važna komunikacija sa publikom i kada se publika nađe među svim tim lebdećim vašim radovima?
Pa, u principu, svakom umetniku je jako važna ta komunikacija i ja se nadam da će publika da reaguje. Ovo sad neki slučajni prolaznici koji su dok smo nameštali, koji su došli, kad su vidjeli, oni su već reagovali na jedan pozitivan način, moram priznati, što mi je posebno drago. I nadam se da će ostaviti taj utisak. Mislim da je onako, ima nekako sceničnost neka cela izložba, tako da i zbog ta dva reflektora koje su ugašena su ta glavna svetla i dva reflektora koje su sad sa donje strane su postavljeni, tako da senke od tih prostornih crteža su, to su ti dodatni crteži ili produženi crteži projektovani koji toj svojoj potpuno imaginaciji, koji su samo potpuno dematerializovani, koliko god je ovo išlo ka tom samoformiranje u tih grančica, a ovo je potvrda koja je još na neki način, da kažemo, do kraja potvrda te dematerializacije, te njihove idejnosti, te neke njihove, da kažemo, nekog savršenstva ničega.
Da, takođe jedno od mojih pitanja je bilo u stvari isto u vezi sa senkama koje su veoma značajne i koje su u stvari u svakom prostoru i drugačije. Sada ćemo imati jednu perspektivu i percepciju svega što ćemo videti u ovoj galeriji. Ako bi se stavile na neki drugi prostor, tu bi drugačije palo ili sunce ili reflektori i vidjeli bismo nešto potpuno drugo.
Jeste, da. Upravo tu, upravo to je što sam pričao o toj interakciji sa prostorom. Svaki prostor na neki način daje određene okvire i diktira, ali i inspiriše. Zato to umetnik na neki način u tom momentu dok to gradi i postavlja, on im dobije inspiraciju i traži načine kako bi to bilo u tom momentu negde, naravno i u nekoj vezi sa njegovom trenutnom, da kažemo, njegovim trenutnim stanjem, mentalnim i emotivnim, da postavi, a da to bude, da kažemo, ono što je vezano za taj rad, a što je opet vezano i uspostavljen dobar odnos sa tim prostorom.
Znam da ste nekad od publike tražili da se neke skulpture dodirnu, kroz neke smo mogli da prođemo u određenim prostorima. Da ćemo sad smeti malo da se poigramo ili ne?
Pa, mislim, oni su dosta osjetljivi. Nisu nedodirljivi. Oni mogu da se malo i okrenu, ne. Ali ne sad da bude to kao ringispir, zato što plašim se, ipak je to konstrukcija koja levdi gore, nije
naravno
to baš predviđeno baš za neko veliko njihanje, ali mogu sve malo da se njišu. I to
da
je,
se njišu. Da, takođe kad pominjete i njihanje i tu osetljivost, važni su spojevi na vašim radovima. To je veoma značajno i važno kako je to sve urađeno i kako je u stvari spojeno i taj lepak koji koristite, sve to krhko. Kakav je to alat kojim
koji to je relativno sve to vrlo jednostavno i to, ali činjenica, radeći se tako malim stvarima, taj lepak ne može sam da završi posao, znate, bilo kakav lepak da imamo. A onda sam ja sve to pravio male tiplove kojima sam spajao. Znači, ta mali štapić koji ide između ili probija i povezuje, tako da sami ti spojevi su na neki način naglašeni tim tiplovima. Kao da su potvrđeni određeni ti neki susreti, dve energije.
Tako je.
I te potvrde se nameću u jednom saglasju sa svim tim. I tako kao da imate dva instrumenta koji sviraju, jedan ide svira jednu visinu, drugi drugu, i tako se prate i čine jednu kompoziciju stvari.
Tako je, baš ste sad pomenuli i na kraju razgovora energiju koja kroz prirodu, preko pruća, granja, drveća i kroz vaš rad dolazi do nas.
Da, pa to je u stvari negde osnovna ideja i nadam se da će i publika koja bude došla da vidi i oni koji budu videli u nekoj drugoj varijanti to, ali mislim, ne može to, čini mi se, ni fotografija dobra da snimi koliko je to važno biti tu i osjetiti i to drvo i te neke forme. Jer čovjek je u ovom prostoru, kad se kreće kroz te transparentne, da kažemo, crteže koji imaju senke, on kad se kreće tu, na njemu se pojavljuju te senke i on počinje da bude deo te priče. I ta interakcija tu je još posebno naglašena. Onaj ko se prepusti malo tomu, on će vidjeti svoje senke u tim i moguće da pravi, ne znam, senke, dodire i tako, u onoj igri senki. Tako.
Igra senki, da. Toliko toga nas čeka uzbudljivog. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu. Izložba Hvatač oblaka Radomira Kneževića biće otvorena, da ponovim, sutra 28. aprila u 19. sati u galeriji Radio Televizije Srbije. O delu i radu profesora Kneževića govorit će profesor emeritus Univerziteta umetnosti u Beogradu i član Saveta za likovno stvaralaštvo RTS-a Čedomir Vasić i istoričar umetnosti Gordana Stanišić, koja je uz Danijelu Porešević pisala tekst za katalog. Takođe biće i muzike. Nemojte propustiti ovo otvaranje i izložbu koja će biti otvorena do 25. maja. Mnogo vam hvala.
Hvala lepo.
Poštovani slušalci, samo je ostalo vremena da vas srdačno pozdrave Nikola Trikoš, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić i Tanja Živković. Želimo vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.